Colloquium alterum et vicissimum. Personae. Doripa. Sanio. Albinus. Sola in cubiculo suo, Doripa forum clausam aspicit. Tum ad fenestram apertam accedet, unde Tiberem flumen spectat, et pontem fabricium, qui ducit ad parvam insulam in medio flumine sitam. Doripa sic loquitor secum. Quid iam hic expecto? Ab omnibus amicis relinquor. Quare maneo in hac orbe, ubi nemo mihi est amicus? Tum. Oculos terget atque e cubiculo exit. Janitor, quae nomen est Sanio, Doripam egredientem interrogat. Quo is Doripa? Doripa intra limen resistens. Ad forum eo inquit. Nolo sola manera in hac domo. Si lepidos revenit, noli admittere eom. Janitor faciem Doripae tristem aspiciens. Numquam, inquit, te tristiorem vidi. Quid tibi est? Doripa. Nulla femina me miserior vivit, Sanio. Melius est me mortuam esse quam sine amicis in hac orbe vivere. Sanio. Quid ais sine amicis? Nuper non modo lepidos amicus, sed etiam ludea amica tua hic fuerunt. Ipso vidi lepidum flores tibi affere. Doripa flores extra limen jacentes janitori monstrat, et ecce, inquit, flores lepiti in via. Nolo flores a Cypre ab illo viro improbo, nec hunc annulum quem ille mihi dedit iam gerrer volo. Doripa Sanioni magnum annulum aureum ostendit. O, quam magnificum donum, inquit Sanio. Tantum annulum aureum numquam anteam me vetisse arbitror. Profecto vir divitissimus est amicos tuos. Doripa. In flumen eum jaciam. Sanio. Ein tu? Lepidumne in flumen jacies? Doripa. Non lepidum scilicit, sed annulum eius jaceam in Tiberem. Sanio. Noli stote agra, Doripa, moneo te. Tantos annulos aureas magni preti est. Quin vendis eum? Certe Albinus, qui tabernam habet prope forum Romanem, magnum pretium dabit tibi. At Doripa, donum vendere inquit non decet, nec pecunia me miseram consolare potest. Ego non modo hunc annulum, sed etiam me ipsam in Tiberem jacere volo. Vale, Sanio. Mane, Doripa, sana non est, inquit janitor, nec vero puella miseram retinere potest. Doripa recta via ad Tiberem flumen it ac statim pontem fabricium intrat. In medio ponte consistit atqua aquam spectat sub ponte fluentem. In speculo aquae videt imagem suam. puella tremens atqua horrens oculos claudet, deinde se vertit, ac pontem relinquit. Quo it, Doripa? Ad forum versus it. In via, quae ad forum ducit, albinum clamare audet, ornamenta! Emite ornamenta! Doripa ad tabernam accedit. Salve, Doripa, inquit Albinus. Visne ornamentum? Doripa. Nolo ornamentum emere, sed hunc anulum aureum vendere volo. Quantum pretium mihi dabis? Albinus, postquam anulum in manus sumpsit, non magni pretii inquit. Est ista anulus. Doripa. Quantum dabis? Albinus. Acto sestertios? Doripa. Me derides. Putasne me tantum atqua tam pocram anulum aureum acto sestertiis vendere? Non sum ego tam stolta? Ista anulus non est aureus, inquit Albinus. Audi et anulum in mensam jacet. Anulus tinnet. Tin, 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 tin. Doripa. Anulum tinira audio. Quid igitor? Albinus. Non ut aurum, sed ut ferrum tinet ista anulus. Est anulus ferreos, auro opertus. Nunc vero audi anulum aureum. Albinus anulum aureum promit, eiumque jacet in mensam. Doripa. Certe non eodem modo tiniunt anuli. Albinus. Nequa eustem pretii sunt. Hic anulus ex auro puro factus est. Anulus tuus ex ferro, quod tenui auro operitor. Bene factus est anulus tuus, nec tamen me favere potes. Doripa. Nolo ego te favera, Albine. Iam vero intelligo lepidum, qui anulum ferreum mihi dedit, falsum amicum esse. Quanti est anulus aureus? Albinus Doropae anulum aureum gamatam ostendit et... Hic anulus, inquit, centem sestertiis constat. Talam anulum habet amica tua ludea. Doripa. Quo modo ludea tanto pretio anulum emere potuit? Albinus. Ipsa tantam pecuniam non habet, sed nuper ad taberna meam venit cum amico pecunioso, qui numis numeratis anulum aureum gamatam emit, et ludeae dedit. Doripa. Facile erat amicam ludeae favere. Cur non anulum ferreum ei vendidisti? Albinus. Ego anulos ferreos nequa emo, nequa vendo. Doripa anulum suam capit, et iterum ad tibrum flumen abit.